Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр урьдаар та бүхэнд бүх улсын мэдээ мэдээллийн дамжуулах нэвтрүүлэг сонсгож, дараа нь мэдээ мөрдлөг тусгай програм, тулгуур товчоон тусгай програм, утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг болон үлгэр туудсын хангай нэвтрүүлэг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсно. Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
Бүх улсын мэдээ мэдээллийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
Ши Жинпин Гансу мужид хүрчээ ажил шинжин бачаах үе. Итгэл жоргон хөвчлөн үүдэлт шинчлэлт хийж үнэн бодтой ажиллан бүлхэмд нь нэгдэж байгаад баянч нийлэг хөгжин чичгэлсэн Гансуугийн шин байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
Дундад улс болон Жүнхэй Таазын 12-р хөгжааны үцэглэнд Ши Жинпин баярын чагтлыг илгээсэн.
Ли Кэчан дундад Япон, Корея гурван улсын гадаад явдлын яамнаас сайд нарын хуралд оролцож байгаа. Кореягийн гадаад явдлын яамнаас сайд болоод Японы гадаад явдлын яамнаас сайдтай уулзсан.
Фангян төвдөр байчаан судлалт хийсэн.
Сомалийн жасан жигчлэг чадварын байгууллалтын чангатхыг дундад улсын төлөөлөгчөө уриалсан.
Америкийн төгдөөсөн дундад улсад чиглүүлсэн харилжааны дайн нь Америкийн тараачид сөнөлтийн чанарт хохирол учруулж байна гэж Америкийн хөдөө аж ахуйн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч хэлсэн жирэх дотоод гадаадын сүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсгоно.
Төв аражуугийн мэдээ. Намын төв хороны ерөнхий шүүцийн улсын тэргүүлэгч төвийн жиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн Гансу мужид хүрчээ. Ажил шинжин байцаах үеэр чухалчлагдав. Шин чагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа болоод намын 19-р хурлын жоргоснаас туушлуулж лавдуунаар урагшлах ажлын ерөнхий хөг ажмыг баримтлан хөгжилтийн шинэ үжилт сэтгчийг туушлуулан итгэл жоргон хөвчлөн жоргтойгоор шиний үүдчээ. Бүлхэмд нь нэхтарч нэг л сэтгэлээр лавдуун баттай ажлан нэмэгдлийг батлах, өөртлөлтөй ахуулах, бүтчтэй тохиролцолт хийх, ард толонд ашиг тус хүртэх, аюул төгшрөөс сэргийлэх болоод тогтун байдлыг батлах зэрэг элч вийлийн ажлыг бүх талаар сайн хийж, ядуугаас сангижруулах жангалхын ажлыг сайн хийж, чанар сатай хөгжилтийг түргэтгэн, ам ухай байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, ардын аж амьдралыг батлан сайжруулан, жол жаргалтай сайн сайхан шин ганс суг түргэн байгуулах, ард түмэн баяжин чинэлэгдсэн шин байдлыг тасралтгүй бий болгох чаг үеийн хөгжилтийн хуудсыг чармайн бичгэлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 8-р сарын 19-ноос 22-ны өдөр болтол Гансу мужийн намын хорооны шүүжийн Линду мужийн дарга Тангрин Жанай бараа болгохтойгоор урд хожид Жэвчэн, Сайхан Жабэ бомт, Жангье, Увэй, Ланжу жир гажруудаар хүрчээ. Түүхэн дурсгалтч билсийн хамгаалах байгуулаг нэгч, хөдөө тосгон сургуул, ойшгон талбай, хувьсгалын дурсгалын ордон, үер устлаас сэргийлэх инженерин, соёлын аж ахуйд зэрх байгуулаг нэгчэд гүнжгэрэн, тухайн газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд болоод тулгуур жоролтой мартлагай үүрэг харуулчилгаан батчээжлэх гол сэдэвт хүмүүжлийн байдлын тухай байчаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин 19-ны үеийн өмнө эсгэлээр Бээжингээс мордож Жэвчэн хотод хараалгадах Дунхан хотод хүрмэгчээ. Мөгөө авгад хүрч байчаан судлалт хийж, Мөгөө авгын түүхийн хөгжил тавшилт болоод түүхэн дурсгалтч билсийг хамгаалан судалж байгаа байдлыг ойлгосон. Ши Жинпин Мөгөө авгад орж өн удаан түүхийн улмурт будагт шуумал, будагт жургы, ханын жургы зэргийн байчин утсан байна. Тэр чухалчлагтай. Өвөг дээдсэс бидэнд үлдээсэн энэх ховор нандан соёлын өвөлдөгдлийг тун нандган үжиж хамгаалах их тэргүүн байран тавьж, чулуун авгын барилга байгуулалт, будагт жургы, ханын жургыг хамгаалах эрчмэн чангатгаж, тэргүүнээ шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг ашиглахаар дамжуулан хамгаалах эрчмэн дэвшүүлж энэх дэлхийн соёлын өвөлдөгдлийг үеийн үедэн өвлөн уламжлах хэрэгтэй гэжээ. Шижинхэн дараагаар нь Дунхуангийн судалгааны хөрөлдөнд төрч тэнд нандин хадгалж байгаа түүхэн дурсгалтч биш болоод эрдэм шинжилгээний өрөвтүүлийн дэлгэн үзүүлгийг нарвчлан үжиж түүхэн дурсгалтч билсийг хамгаалан судалж байгаа болоод шилдэг түүхэн соёлыг уламжлан бадруулж байгаа байдлын тухай танилцуулахын сонссны хамт хамаатай тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд болоод соёлын байгуулгын нэгжийн төлөөлөгчтэй ярилцах хурл хийж чухал яриа тавьсан. Тэр Дунхуангийн соёлыг хамгаалан судалж байгаа ажлыг нутлан Дунхуангийн соёл бол дунддын соёл болсон болоод элчвэлийн соёл болсон урт хугацаагаар солилцоо хийж уусалцсны үр дүн болно гэж чухалчилсан байна. Шижмэн гэлэхдээ бид дунддын соёлын гэрэлтсэн шин амжилтыг бий болгож нэн уужим сэтгэлээр эд улстай соёлын солилцоогоо нэн өргөн хөвчөнд гүнжгий өрнүүлж дэлхийн альва шилдэг соёл болсны өрөвтөлийг нэн идэвхтэй бөгөөд санаачлагасан суралчиж түүнээр лавлалт болгол жоохно гэж.
Ши Жинпин чухалчлагдан Дунхуангийн соёлыг судлан батруулахад Дунхуангийн соёл түүхийн өвөлдөгдөлтх гүн ханы үжил санаа, соёл иргэншлийн жорох санаа, өртгийн үжилт, ёс моралын дүрмжил зэргийн гүнжгийн хуудлахаар баргүй. Нинч түүнд агуулгадаж байгаа дунддын үндэснээ соёлын жорох санаа, соёлын хуудан багтаамжийг хилрүүлж, соёлын итгэлэн тасралтгүй баттгах хэрэгтэй. Улсын сонгодог урлагийг хуламжлан жалгамжлах ба бие тус соёлын өвийг хамгаалах ажлыг тэтгэн дэмжих ажлыг эрчимжүүлж, чөөн тод үндэснээ түүх соёлын судалгааг чангатгаж, дунддын үндэснээ хамтын чогчийн хүчил ухамсарыг баттгах хэрэгтэй. Дунхуангийн соёлын судалгааны нэг бүс нэг жамын хамтын байгууллалтад үзүүлэх үйлчилгээг хахуулж, жам дагуугийн холын улсын солилцоо ба ардын сэтгэлийг нэхтрүүлэх хамтын ажиллагааг өргөн дэлгэр хөрнүүлэн, манай улсын Дунхуангийн түүх соёлын дурсгалжилсэн хамгаалалт Дунхуангийн ухааны судалгааны үр бүтээлийг гүйчэд харуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ судалгааны ажилтнуудыг анхааран халамжилж, чадвартдыг хурамшуулан жоргжуулах тогтчийг бүрэншүүлэн, шинжилгээ судалгааны ажилтнуудын судалгаа хийх, гүнжгий суралцах, судлалт хийж, жасан сэлбэг талын солилцоо хийхэд нэн сайн тавчин хангаж, шинжилгээ судалгааны хөгнөөнө тусгай мэрэгжлийн төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. 20 өдрийн өмнө Ши Жинпин сайхан Жавай бомбтд хүрсэн байна. Ши Жинпин бомбтын хотыг ажиглан байж асны хамт урт жагаан хөрмийн хамгаалалтын байдлын тухай танилцуулгыг сонссон юм. Ши Жинпин чухалчлагдан урт жагаан хөрөмд дунддын үндэснээ буяндаач хүчирхэгжин мандсан шантаршгүй төмчлийн жорох санаа ба бүлхэмдэн нягтрах нугарашгүй төмчих өрс бат хоронч хайр сэтгэлгээ шингэж байдаг болохоор тэр нь дунддын үндэснээ төлөөлөх чанартай хэлмэнт болон дунддын боловсны чухал бэлэг тэмдэг болсон байна. Иймээс урт жагаан хөрмийн соёлын үнчнийг хуудлах ба түүхэн дурсгалжилсэн өвийг хуламжлан хамгаалах ажлыг сайтар хийж үндэснээ жорох санааг бадруулан дунддын үндэснээ хагуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дунддын хүслийг боловлуулах хагуу их хүчнийг нэхтрүүлэн дайчлах хэрэгтэй гэл. Сайхан Жавай бомбтоос хайрлсныхан дараа Ши Жинпин Жангья хотын Готай шанд хүрч дундад улсын ажилчин тариачны хулаан чиргийн баруун жамын чиргийн дурсхлын хөшөө болон үргэцэн баатарчуудын нийтийн бонхонд бараадаж дундад улсын ажилчин тариачны хулаан чиргийн баруун жамын чиргийн дурсхлын ордноор тойрон үжиж хувсхлын үргэцэн баатарчуудын хөшөөнд сагсаж чичиг тавьсан байна. Дурсхлын ордонд Ши Жинпин тухайн жилүүдийн дайн байлдааны түүх болон хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөм үйл ажиллагааг нарийн нэмбэ ойлгосон байлаа. Ши Жинпин чухалчлагдан дундад улсын өв хамт намын удирдсан дунддын үндэстэн ба дундад улсын ард түмнээ олсон ахуй их ахуач хөтгөл нойрон гэрэл сачрангуй юм. Гөвч би дэрхэвш тулгар жаралдан мартаж болохгүй. Шин дундад улсыг байгуулахын төлөө хариун чулсан урсгаж алтай амаа үргэлдүүлсэн ховсглын баатарчуудаан мартаж болохгүй гэл.
Шижмэн жахта. Шин дундад улсыг тоо томшгой олон ховсглын үргэлдсэн баатарчууд халуун ан бүлгэн чулсаараа байгуулсан. Ховсглын засгийн эрхийг хэлур усаар тэмчиж олсон. Шин дундад улсыг хэлур усаар байгуулсан. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг хялур усаар байгуулсныг бид гүнжгий танах хэрэгтэй. Баруун жамын чиргийн хүчир бэрхшээлээс айхгүй ариун чулсан урсхан байлдсан баатарлах жоргосноо. Нам болоо дард тумнай толуу ан буян жоруулдаг жоргосноо нь урт жамын аян тана жоргосноотой улваа нэгтэй бөгөөд дундад улсын хүндчүүдийн хавсгалын уламжлал болоод дундад үндэстний эрхэм нандин оюун санааны өв хөрөнгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа юм. Бид намын түүхэн сайн сурч, улаан чиргийн үлгэрийг сайн ярьж, баруун жамын чиргийн түүхийг сайн ярьж, хувьсгалын уламжлалаа сайн жалгамжлах хэрэгтэй гэж. Дараа нь Ши Жинпин Жангье хотын Шандан шинд орж, Шанданы Пэйли сургуулаар ажил шинжин байчаасый. Ши Жинпин жахта. Бодит жогчийн аж ахуй болон манай улсын аж ахуйн чухал тулгуур хүчин байгаа юм. Бодит жогчийн аж ахуйг хүчрхэгжүүлэхэд их хэмжээний тусгай мэрэгжлийн чадвартан хэрэгсэж, уран дарахнаа жоргоснаар ихээр бодруулах хэрэгтэй. Тухайлсан ажил мэрэгжлийн сургаан хүмүүжил нь саруул дардан хэтийн төлөвт хөгжилтийн оромжоо их байдаг юм. Шилдэг уламжлалын жалгамжилж, сургууль эрхлэх үжилтэй шинчлэн, шин цаг үед баруун бус нутгийн ихээр нөөгжүүлэхэд хэрэглэгэн ач нартай, уур мэрэгжилтэй, мөн олон чадвартны хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Оюутад сэтгэл тавин суралчж, хэрэглэгэн ач нартай, мөн олон эрдэм мэрэгжлийг эзэмшин улс оронд хэрэгжээтэй эрдэмтэн чадвартан болохыг хүсэж байна гэжээ. Пэйли сургуулиас гараад Ши Жинпин дундад улсын хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бүлгийн Шанданы морин толгойн хязгаартай хариуцлагат компанид хүрч, түүхийн ордон орон тойрон үжиж, морин толгойн түүхийн олгоо болоод өөртлөлт хөгжлийн байдлыг ойлгосон. Ши Жинпин жахта. Чилийн шангуул нь амь ухай байгаль орчны сайн хамгаалах нь улсын амь ухайн амар төвшний хамгаалах гансүү мөж болоод хөшигийн хонхлын тогтвортой хөгжлийн авахлахад бүр туйлын чухал баялдах бодлогын ач тогтолтой байдаг. Манай улс чанар сайтай хөгжилтийн шатанд орсон болохоор амь ухай байгаль орчны төшиг тулгуурын үйлдэл нь явах тусмаа илэрхээ болж байдаг юм. Хөгжилтийн шин үйлдэлийг тууштуулахад хүрвэл онгон дархан байгаль болсон үнэлшгүй өв өрдөн олж чадна гэжээ. Ши Жинпин жахта. Үйлдвэрлэл амьдрал болоод амь ухай байгаль орчны харьж байгаа жоо өвчтө шийдвэрлэн амь ухай байгаль орчны хамгаалалт болоод тогтвортой хөгжилтийн аж үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлэн нутаг бэлтчээрийн их баялагийг сайн хамгаалж чилийн шин уулыг онгон дөрөгтэй нь баялгаж тал нутагт амьдарч байгаа үндэстнүүдийн ард түмэнд үрд буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 21-ний үдин өмнө Ши Жинпин Үвэй хотын Гулан Шанай Хонхуа танай Ам ухай нүүдэл ордын тойргийн Фумин шин тосгонд хүрч байцхан судлалт хийсэн.
21-ний үдийнхөө Ши Жинпин Ланжуу дэх хатан холыг засах Лантэ хус татах хөртөөнөө гажирт хүрч Гансу муж болон Ланжуу хотын хатан голыг засаж хамгаалж байгаа байдлын тухай танилцуулгыг сонссон байна. Ши Жинпин жахтан хатан гол хөхмөрөмбөл дунддын үндэсний хомдолж байгаа гол мөрөн болох юм. Өчиг хөнөх гол мөрнө хамгаалах үл дунддын үндэснээ хахуй их сэргэн мандал болон өнтийн хөгжилтэй холбогдсон үеийн үеийн хийх бодлого юм. Гансүүл хатан голын урсгал дагуу орон дэх хусны их баялгийн хатгалж нөхөрлөх чухал орон. Имээс энтерхүнд хатан голын дээд урсгалын амь ахуйг хамгаалах, ус хөрсийг батлах, бохирдлын сэргийлэн засагч ирэг хүн төрхийг дааж авах хэрэгтэй. Ланжуу хот Хюнэ өмнө хатан голын усны чивэр тунгалах байхыг батлахаар чармайж, хошууч жишөөж болох хэрэгтэй гэжээ. Хүнэ дараахан Ши Жинпин уншигч хөвлөлийн бүлэглийн хажгаарт компонд хүрсэн байна. Уншигч сэтгүүлийн найруулах хэлтэст Ши Жинпин ажилчдтай ярилцаж, тэдний хөхөчих сонгох найруулах ханих хөвлөгч ирэх ажлын халхам дараалал болон тархалтын байдлыг ойлголоо. Ши Жинпин жахтан Ард түмэнд нэн шилдэх хоён санаа соёлын бүтээгдэхүүн хангахаас өөр илүү сайн явдал байхгүй юм аа. Бид эрхэмш жив оновчтой чиглэлтийг баталжимдэн гол ажлаа баталсан суурин дээр олон иштэй хэжигнэлтийг ахуулж нийгмийн хүр ашиг болон аж ахуйн хүр ашигын талаар бүр илүү хураалттай болохыг чармайн батлах хэрэгтэй гэжээ. 22-ийн үдийнхөө Ши Жинпин Гансу мужийн намын хороо Жасхи ордны ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч Гансуухийн хэл төрлийн ажилд олсон амжил бүтөмжийг нотолсон юм. Гансуухийн хүндэстэнүүдийн кадр олон түмэн намын төв хорооны шийдвэрт бодлогийн байрлуулалтыг нарийн ханамгай туушлуулж элчүүлийн ажлаа сайн хийхийг тэр хүссэн байлаа. Ши Жинпин чухалчлагдсан ядуугаас ангижруулах хүчээр асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг гүнж гэрүүлэхэд харалтан баримталж анхаарлаа шилжүүлэхгүй баримжаагаа ховруулахгүй байх хэрэгтэй. Хидэж өмсөхдөө жовхгүй болсон суурин дээр алуун журмын сургаан хүмүүжил хүндсэн хэмэмлэх орон суучийн хамар төвшнээ баталгааж ирэх талын товым асуудлыг голдлогтой шийдвэрлж ядуугаас ангижруулах хүчээр асуудлыг шийдвэрлэх ажлын голдлогийг туйлын ядуу хүчиртэй гажир оронд тийш шилжүүлэх хэрэгтэй гэж Си Цзиньпин жаахдан чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулах талаарх дутагдaltaй зүйлийг анхаарлаа төвлөрүүлэн шийдвэрлэж, хангалгийн талын бүтчин чанартай хөрчлөлтөд явуулан, хот хөдөх хамарсан хүйлдэл чадвархан бүрэн өрчимдтэй тулгуурлах хүчинтэй суур бэлтгэл төхөөрөмжийн шишчэн тогтчиг төргөн байгуулж, уламжлалт ажил үйлсийг жасан өөрчлөх ажлыг түргэтгэж, шинэ аж үйлсийг бий болгон өөрчлөлтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх хөрчмөн чангатгаж, нөлөөлтгийг шинэ байршлыг төргөн бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, нөөж ашиглах болон хамгаалалтын харьцааг зөв шийдвэрлэн, ам ахуй аж үйлсийг төргөн хөгжүүлж, улсын баруун бүс нутгийн ам ахуй халахвчийг байгуулах хэрэгтэй гэлээ. Си Цзиньпин бас чухалчлагдан ардын амьдралыг батлан сайжруулж, олон нийтийн хүйлчилгээний төрөлжүүлийг эн тэргүнд тохируулахыг баримтлан, ард түмнээ тусгал ихтэй байгаа, сургуульд ороход хүчээртэй, өвчнөө үжүүлэхэд хүчээртэй, жам муу байгаа жирэг асуудлыг сайн шийдвэрлэн, гамшигтсан олон түмэн болон хот хөдөөхийн хүчээртэй олон түмнийг хайрлан халамжилж, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг гүнжгэ явуулан, зөрчил мөргөлдөөнийг байчааж шийдвэрлэх ажлыг гүнжгэ явуулан, нийгмийн хоёр чохчил амар тогтун байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
Си Цзиньпин чухалчлагдаа. Гансүү мужийнхэн тулгуурж оролдоо мартлах бай, үүр харуулчилгаан батж ажиллах гол сэдэвт хүмүүжлийн нарийн анамга сайн атгаж, өргөн улам намын гишүүн хаатарчуудыг жохон байгуулан, намын түүх, шин дундад улсын түүхийг суралчиж, өргөн улам намын гишүүн хаатарчуудыг хүмүүжүүлэн жолоодж байгаад, тулгуурж оролдоон сахах, үүр харуулчилгаан даах, ялгааж өрөөгөн ирэх, найдварж болохыг атгах гэсэн энх ерөнхий шаардлагыг оновчтой эжимдэн дөрвөн жилийн үжилх хумсараа чангатгаж, дөрвөн талын итгэл бишрэлэн баттгаж, намын төв хороо болоод бүх намдах ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн голлогч баяр суурийг эрс хамгаалан, намын төв хорооны эрх сүр болоод төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
Төвөрөөж үг юм дэ. 12 дугаар хугацааны дундад улс олон Жүмэн Таац үүсгэлэн 23 на өдөр Грин Мужийн Чончон хотод эхэлж, улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин үүсгэлэнд баярын чагтлыг илгээсэн байна. Си Цзиньпин жаахдаа Жүнхэ Таацул бүх дэлхийд хөгжилтөөр хамгийн хөгжөөнтэй гажир орны нэг болно. Нэг бүс нэг жамын хамтын байгуулалт нь бүс нутгийн хамтын ажиллагаа хөргөтгөн гүнжгэрүүлэхэд шинэ хөдөлгөө хүч нэмэрлэх болно гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдаа одоо Жүнхэ Таацын бүс нутгийн хамтын ажиллагааг чангатгах ашигтай нөхцөл тасралтгүй хурамдаж байна. Тус хугацааны үцэглэн харилцан итгэлцэн хамтын ажиллагааг чангатгаж, Жүнхэ Таацын сайн сайхан шинэ ирээдүйг бий болгохыг гэсэн агуулгаар гол сэдвэн болгосон нь бүс нутгийн хөгжлийн чичиглэлийг биелүүлэх хөл талын хамтын ёрол хүслийг тусгасан байна. Хөл улсын засгийн ордон байгууламж болон аж ахуйлын төлөөлөгчд өнөг тавчинг сайтар ашиглаж, санал бодлоо нэгтгэж, хамтын ажиллагаа ахуулж, үр бүтэмжээ нэмэгдүүлэн, Жүнхэ Таацын сайн сайхан шинэ ирээдүйг хамтаар үүтхий хүсэж байна гэжээ.
Төвөрөөж үг юм дэ. Гадаад хэвлэлийн яамны өгүүлэгч Хуачуньин 23 на өдөр нийтлэлтэй. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн оролцоогоор Филиппиний ерөнхийлөгч Родриго Дутерт 8-р сарын 28-наас 9-р сарын 1-ний өдөр болтол манай улсад альчлах болно гэжээ.
Төвөрөөж үг юм дэ. Төр явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Кёчан 22 өдөр ардын хурлын танхимд Кореягийн гадаад явдлын яамны сайд Кунва Кан болон Японы гадаад явдлын яамны сайд Коно Тарутай хуулцсан байна. Дундад Япон Корея гурван улсын гадаад явдлын яамны сайд нарын хурал хамжилттай болсонд Ли Кёчан баяр хүргэсэн байна. Тэр илэрхийлэхдээ энэ жилүүл дундад Япон Кореягийн хамтын ажиллагааг эхлүүлснэ 20 жилийн хой болно. Одоохны хол улсын байдалд дундад Япон Корея гурван улс хамтын ажиллагаа чангадаг нь өөрийн хөгжилтөд ашигтайгаар баргүй бүс нутаг болон дэлхийн хаж ахуйд тогтворжуулах ба хахуулах үйлдэл хүжүүлэх болно. Дундад энэ тал Кореягийн тал болон Японы талтай хамтаар гурван улсын хамтын ажиллагааг нэн өндөр төвшин тийш хахуулах дуртай байна гэжээ.
Төвөрөөж үг юм дэ. 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 12 дугаар удааны хурлын 22-ийн өдрийн өмнө Бээжиндх ардын хурлын танхимд анх дахь удааны бүгд хурл хийж, хорон дарга Ли Жаншу хурл эрхэлсэн. Хурлаас эм тангийн хамаарлын хуулд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын үндсэн хууд болоод хууль цаажийн комиссийн дэдэрхлэгч гишүүн Цумбин хийсэн мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хурлаас хожирширон хамаарлын хууль хотын орон суучиг гэр хөрөнгийн хамаарлын хуулийг засвар оруулах туслахыг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай үндсэн хууль болоод хууль цаазын комиссийн дэдэрглэгч гишүүн Хүк Мингийн хийсэн мэдүүлэлтийг сонссон байлаа. Хорлоос их баялагын гаялын хуулийн төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай үндсэн хууль болоод хууль цаазын комиссийн дэдэрглэгч гишүүн Жоугон Чонэ хийсэн мэдүүлэлтийг сонссон. Үндсэн хууль болоод хууль цаазын комиссийнхэн үзэгтэй эдгээр хуулийн төсөл нь нэлээд боловсронгой болсон болохоор тус удаанаа банкны орооны хурал дэвшүүлж хянан зөвлөхийг сануулж байна гэжээ.
Төвөрөө жоохим мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Вангян хөнөөхөн төвдөр байчаан судлалт хийлээ. Тэр чухалчлагта одоо ядуугаа сангижруулах жангалгийн ажлын шийдвэр гялалтын төмчөө олох жангалгийн шатанд орсон болохоор хамгийн чухал нь ажлын талаар судруулах ба үжил санааны талаар хөнгөвчлөхөөс сэргийлэх явдал болно. Төвдий засаг тухай намын харах бодлого болон ядуугаа сангижруулах жангалгийн ажлын тухай намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж хоёр талаар санаа зовхгүй гурван талыг батлах товын асуудлыг шийдвэрлэх тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ярьсан чухал ярааны жирох санаах нарийн ханамгай суралч эжимшиж үргэлжлэн чармайх явах тосом хэрэлхэглэн тэмчих ховор суртлыг бадруулж үжил санаа танилтаа нэгтгэн ажлаа сайн найдваржуулж ядуугаа сангижруулах жангалгийн ажлыг чанар сайтай боловлуулахыг баталж төвдийн хүндэстэнүүдийн олон төмнийх бүх улсын хард түмэнтэй хамтаар чинээлэг нийгэмд давшин орхих батлах хэрэгтэй гэжээ.
Төв бараж үг юм дэ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн төрийн хөдөлгөөний хорооны дэдрэнхээ сайд Хайнааны өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх ажлыг явуулах удар дахтуу хөлөнгийн дарга ханжин 22-ийн өдөр хурал эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн дундад улсын онцлогтой чулууд арилжааны гармыг сөвгчлэн байгуулах тухай чухал жааврын жоргоснах гүнжгий суралчин туушлуулж Хайнааны чулууд арилжааны гармыг байгуулах төрийн бодлого дүрм тогтчийн шатвын чанартай судалгааны өрөвтүүлийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч дараачийн шатны гол гол ажлуудыг судлан байрлуулсан байна.
Шинхуа хорооны мэдээ 8-р сарын 15-ны өдөр төвийн Амхай байгаль орчны хамгаалалтын шаардан байчаа 2-р ээлжинэ анхдагч бүлгийн 8 тухайлан 6 мууч хот болон төвийн 2 аж ахуйлалд хорцоогоод шаардан байчаах ажлаа нэгэнт биелүүллээ. Одоохонд хэлг ажрынхын нэгэнт нам засгийн 1365 хутартаг кадртай болчин ярилцж 234 хүнээс хариуцлага нэхэмжилсэн байна гэж Амхай байгаль орчны яамн 22 өдөр мэдгдсэн байна.
Товарож үг мэдээ. Төвийн хуулаар улссан засгийн алан гэрээс 22-ийн өдрөөс сурвалжчин олгосноор төвийн бүх талаар хуулаар улссан засг комисс өнөөхөн ерөнхийлөн засгийн ажлыг чангатгаж байгаа дэ гүйцэтгэхэд бэрхтээ асуудлыг эх үндэснээс нь үнэн бодтой шийдвэрлэх тухай сандыг дарамтлан тарааж гүйцэтгэхэд хүчтэй асуудлыг ерөнхийлөн засгийн ажлын их талын байдлыг цаашд бүрэншүүлэн төгөлдржүүлэхээр тогтсон. Энэ санал шаардлагатай. Ардын шүүх хорооны гүйцэтгэх ажлыг чангатхан сайжруулж, гүйцэтгэх ажлын чимээ жангалтын байгууллалтад явуулан, гүйцэтгэх ажлыг дүрмжүүлэхээр төвшнөд дэвшүүлж, гүйцэтгэх ажлыг ил байлгах эрчмээ чангалж, эд хөрөнгө нь хоосорсон хүнээ хэргийг гүйцэтгэх гэдэг эмх дараалтыг дүрмжүүлэх хэрэгтэй. Алавдан хэрэгжүүлэх эрчмээ чангалж, гүйцэтгэхийн эсрэг хүчин хорголох, хүчрхэглэлээр хуулийн эсрэг хүчийг ажиллах, жалхан шийтгэх эрчмээ чангалах хэрэгтэй. Гүйцэтгэх арга хэмжээг шинчилэн сайжруулж, гүйцэтгэх ажлын тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэж.
Төвөрөөж үг юм дэ. Хоёрт дундад улсын ардын банк 2019 оноос 2021 он болтлох мөнгөн гүйлгэнэ шинтлэх ухаан тогтмол мэрэгжлийн хөгжилтийн төлөвжүүлгээ дарамлан тарааж. Энэ төлөвжүүлгэд нийтлэгт 2011 он болоход манай улсын мөнгөн гүйлгэнэ шинтлэх ухаан тогтмол мэрэгжлийн хөгжилтийн 4 жилийн нуруувч хүчин, 8 жилийн тулгуурлах хүчнийг байгуулан төвлөрдүүлж, мөнгөн гүйлгэнэ үйлсийн шинтлэх ухаан тогтмол мэрэгжлийн ашиглах чадварыг цаашид чангатгаж, мөнгөн гүйлгэ болон шинтлэх ухаан тогтмол мэрэгжлийн гүнжгий хуваалцал, жогчингоо хөгжилтийг баялуулан, олон төмнийх тоочилсан, сүлжээх ашигласан, оюунлах мөнгөн гүйлгэнэ бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээд илэрхий сэтгэл ханамжтай болгож, манай улсын мөнгөн гүйлгэнэ шинтлэх ухаан тогтмол мэрэгжлийн хөгжилтийг олон улсын тэргүүнэ хэр төвшөнд хүргэх болно гэжээ. Ардын банкийнхээ илэрхийлэлт мөнгөн гүйлгэнэ үйлс мөнгөн гүйлгэнэ шинтлэх ухаан тогтмол мэрэгжлийн хөгжилтөд хөрч хүч холгох чадвараа гүйцэд бадруулж манай улсын мөнгөн гүйлгэнэ үйлсийн чанарлагсан хөгжилтийг ахиулах болно. Энэ төлөвжүүлгээс хойш тийм 3 жилд мөнгөнгүй илгээний шинтел ухаан тагн мөрөгжлийн ажлын жолоодох үйл санаа, үндсэн зарчим, хөгжилтийн харалт, голдлоготой үүрэг болон баталгааны харах хэмжээ зэргийг тодорхойлж 2020 он болоход мөнгөнгүй илгээний шинтел ухаан тагн мөрөгжлийн хэрэгдгэн тэргүүнэ бөгөөд хэжимдэж дийлэх мөнгөнгүй илгээний үйлчилгээний чадвар тогтуунаар чангарсан аюул төвчүүрийг хэжимдэн хязгаарлах хэр төвшин илэрхий дээшилсэн хэн хамаарах ажлын бүтөмж үргэлжлэн дээшилсэн шинтел ухаан тагн мөрөгжлийн тулгуурлах чадвар тогтуунаар төвлөрдсөн мөнгөнгүй илгээний шинтел ухаан тагн мөрөгжлийн аж үйлсийг чичглүүлэн хөгжүүлэх болгоно гэж дурдсан байна.
Товорач үгэмтэй сургалтын 22-ын өдөр гинтгэн тохиолдлын аргачлал хамаарах яамнаас ойлгосноор одоохонд хөдөөт хосхны ядуу үчиртэй газар орнд байгалийн гай гамшиг олон гардаг бөгөөд амархан гардаг юм. Мөн ч гамшиг сэргийлж гамшигын хорлыг багсгаж гамшигаас аврах ажлын буурай тал болно. Иймээс гинтгэн тохиолдлын аргачлал хамаарах яамн үндсэн шат онцгойлон хөдөөт хосхны ядуу үчиртэй газар орно. Гамшигаас сэргийлж гамшигын хорлыг багсган гамшигаас аврах ажлыг голдлоготой сайн хийх болно гэж. Улсын вирусчлийн сэргийлэн ганх сархантай дэмжих ерөнхий жолоодох газрын гишүүн гэнтийн тохиолдлын аргачлан хамаарах яамны дэд сайд Жэнгүү Гон илэрхийлэхдээ хөдөө тосхон болоод ядуу үжиртэй газар орны гамшигын хянан хэмжиж урдчлан мэдээлж сэрэмж өгөх чадварын байгуулалтыг чангатгаж ил төрлийн арга авчлаар дамжуулан гай гамшигыг урдчлан сэрэмжлүүлэх энх эцсийн жангалгын асуудлыг алхам алхмаар шийдвэрлэх болно. Бас сэргийлэх чадвараа дэвшүүлж гамшигаа сэргийлж гамшигын хорлыг багасгах ухуулгын ачлыг чангатгах болно. Барьж байгуулах зэрэг олон жилийн арга бодлого авч үндсэн шат онцгойлон хөдөө тосхны ядуу үчиртэй газар орно. Гамшигын сэргийлэн гамшигын хорлыг багасгаж гамшигаас аврах чадварыг дэвшүүлэх болно гэж.
Шинхэ хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн часах хорон хойрт төрийн бодлого тогтоож сүүлсаалын үйлсийн бүх талын хөгжилтийг хайхуулахын тулд сүүлсаалын 5 их суран гажрыг байгуулахар төлөвжүүлсэн байна. Сүүлийн үед нийтэлсэн сүүлсаалын үйлсийн хөгжилтийг хайхуулах тухай Өвөр Монголын өртөн часах хорны ардын засгийн ордны халуун тэгмийн хэрэгжүүлэх саналд тогтоогдсон. Өвөр Монголынхын шилдэг үйлдвэртэй чанар сайтай өвс портоотой сүүлсаалын суран гажрыг байгуулж Бүх улсын сүүлсаалын үйлсийн хөгжилтийг дагуулж 2025 он болоход бүх орны саалын үнийн тоо толгойг 350 томд хүргэж сүүлсаалын гаралтыг 1000 томн тоонд хүргэж сүүлсаалын бүтээгдэхүүн боловсруулах хаж ахуйлын өртгий 30,000 дүншүүр төгрөгт хүрэх болно гэж.
Төвийн Монгол радио Дэлхийн мэдээ.
Дэлхийн мэдээ. Төвийн Монгол радио.
Шинхэ хорооны мэдээ. Олон улсын холбоот байгууллагад байнга суугаа дундад улсын дэд төлөөлөгч Ухай Тоо 21-ний өдөр аюулгүйн зөвлөлийн Сомалийн асуудлын тухай ил хуралдаанд оролцохгүй жахад. Сомалийн ерөнхий байдал нэлээд төв бодлоотой байна. Одоо тэдний 50 тогтун байдалд нь өрсөлдөөн тулгарч байгаа болохоор дэлхийн нийтийнхэн Сомалд хавсарч байгаад жасан чигчлэх чадвар болоод амар төвшний батлах чадварын байгуулалтын үргэлжлэн дэвшүүлж Сомалд үжилж байгаа хүмүүнлэг хүчлийн тусламж болоод аз ахуйн нийгмийн хөгжилтийн дэмжих эрчмийн чангатах болох нь гэжээ.
Шинхэ хорооны мэдээ. Америкийн сонин мэдээний гаргийн сэтгүүл сүлжээнд өнөөхөн мэдээлснээр Америкийн Миннесота мужийн тараалангийн талбай эжийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Гарри Девос хөвлөл мэдээллийн сорвуулжилгээ хүлээх үе. Америкийн тал дундад улсыг чиглүүлэн харилжааны зөрчилж байгаа нэгдэснээр Америкийн тараалангийн талбай эжид болон хөдөө тосгонд маш хүнд муу нөлөө учруулж Америкийн засгийн ордны хангасан хөдөө аж ахуйн нөхөр мөнгөч эдгээр тараалангийн эжийн хохирол сүйдлийг нөхөж дийлэхгүй болоо гэж Америкийг шүгэмжилсэн байна. Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Гэрэлт Гэгэнжуул, нэвтрүүлэгч Найрсаг Чилгэр.
Мэдээ мөрдлөг.
Мэдээ мөрдлөг.
Сайн бацхан уу ихэм сонсогчдоо. Одоо Төвөрөгийн Монгол нэвтрүүлгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд өнгөрсөн 7 өдрийн мэдээний шилэмлээс Нэг гаргийн мэдээний шил.
Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпио нөхөн сурвалжлагч Урт Чамын Аянаар дахиад аялах нь гэсэн гол сэдэвт сурвалжлах ажиллагаа чухал жаавар буулгаж яахта. Шин дундад улс байгуулагдсанэ 70 жилийн ой болж байх ташрамд бүх намаран тулгар жоролтой мартлах үүр харуулчилгаан батчижлэх гол сэдэвт хүмүүжлийн ажиллагаа гүнжиг өрнүүлжээ. Намын төв хорооны хуулах хэлтсийн жохон байгуулж өрнүүлсэн сурвалжлагч Урт Чамын Аянаар дахиад аялах нь гэсэн гол сэдэвт сурвалжлах ажиллагаа нь сүрлэг жавхаатай хурд шүрэн тэнгэр гажрыг донслогом ховсголын түүхийг амтлахаар харуулжээ. Халуун ам бүлэн чусаараан бичгэлсэн аху их Урт Чамын Аян дэнэ жорох санааг тодорхойлоо өгүүлэх нь маш чухал ач холбогдолтой юм гэжээ.
Шижмийн жахта аху их Урт Чамын Аян дэнэ жорох санаа бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэ давталтай шалгалтын даван туулж тасралтгүй давшин ургашлсан хүчрхэг их жорох санаа хөдөлгөгч хүчин байгаа юм. Өргөн олон намын гишүүн гадарчууд намын түүх шин дундад улсын түүх нарийн амгаас суралчиж ховсголын төрийн өрхийг хялбар усаар тамчиж олсон. Шин дундад улсыг хялбар усаар байгуулсан. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг хялбар усаар байгуулсныг гүнжиг ойлгон таньж намын тулгуур жоролт болоод үүр харуулчилгаан бат чэжлэн намын шин чанар болоод үндсэн жоролтыг бат чэжлэн хүслэн бишглэн эрс бат болгож намын онол болоод шугам чиглэлт төрийн бодлогыг эрс говьшгүй тууштуулан найдваржуулж урагшлах зам дээрх шин харс саатыг тасралтгүй даван туулж дундатын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг байдуулах түүхэн жамналд шин чагийн Урт Чамын Аянаар сайн жамнах хэрэгтэй гэж.
Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдлыг Чан 19 өдөр Хармөрөн мужийн Харбин хотод хэсэг мужийн ажил олголтыг тогтворжуулах ажлын тухай ярилцсан хурлыг хэрхэн хурлдууллаа. Лик Чан чухалчлагдсан. Олон улсын ба улсын дотоодын нарийн бодлоонтой байдалд нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Батчан хударлагдор манай улсын аж ахуй ажиллагаа ерөнхийдөө тогтун байх бөгөөд чаашид ахих ханчаан баталсаар байна. Төрөө 7 сард хот болгосны 867 төмөн хүнд шинээр ажил олгосон боловч 7-р сард хот болгосны ажил алдсан хүнээ тоо нэмэгдсэн байна. Ажил олголтуул ардын аж амьдралтай холбогдох хамгийн том асуудал мөн ч хөгжилтийн хэн тэргүүний харалт болно. Жил болгон шинээр нэмэгдж байгаа 1500 төмөн хөдөлмөр хүч болон 3000 төмөн хөдөө аж ахуйн хилүүч хөдөлмөр хүчэд ажил олгох чухалтай юм. Иймээс энэ ажлын хүчир төвөгтэй бүрх хатуужилтай чанар болон нарийн бодлоонтой байдлыг гүйцэд таньж Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлох болохыг баримталж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны байрлуулалтын ёсоор 6 талаар тогтун байлгах ажлын дотор энэ тэргүнд ажил олголтыг тогтун байлгах ажлыг сайн хийж ажил олголтыг энэ тэргүнд харгалж их төрийн бодлогыг сайн хэрэгжүүлж аж ахуй ажиллагааг хийж хостой хүрээ хөвчөнд байлгахыг батлан нэлээд хангалттай ажлын байрыг айхуулж чанартай хөгжилтийг төрөгдөх хэрэгтэй гэжээ.
Ликачан хэрэгтэй. Ажил олдох даатгалын суур мөнгөнө үлдэж байгаа 10,000 дүншүр төгрөгийн бэлмөнгийг сайн хэрэгжилж, ажилтан ажилчдын ур чадварыг дэвшүүлэх болоод, бусдын ажлын байр ажил төрөлд шилжүүлэн, боловсрол хүртээх арга бодлогыг сайн хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагатай юм уу сайн хэрэгжилж байхтал хүрвэлээ, жоос мөнгийг бас нэмэгдүүлж болно. Өндөр жиргийн тусгай ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн сурагчийг өргөтгөн нэлсэх ажлыг сайн хийж, бүх улсын 2000 гаруй техник мэргэжил аж үйлдвэрийн дэд сургуулийн үйлдэлийг бодруулан, сурагч хэлсэх хүрээ хөвчөөгийн өргөтгөхийн хамт түүнийг ил газрын нэгдэлтэй сурагч хэлсэх тавчнтай уялдуулан, нэн олон ур мэргэжилттэй чадвартныг хөнгөвжүүлэх хэрэгтэй. Ил газар орон салаан мөчрийнхэн харуулчлагын буттайд найдваржуулж, голдлоготой хүмүүст ажил олгох ажлыг сайн атгаж, хүчиртэй хүмүүсийг дэмжиж туслах ажлыг сайн хийж, ардын амьдралын наад захын баталгааны баримжаах батлах хэрэгтэй гэж.
Хүн жилийн 8-р сарын 19-ний өдрүүл дундад улсын өмч нарын баярын өдөр болно. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Лик Хойчон чухал чохолвор буулгасан байна. Чохолвор жаахтан бурхан сэтгэлт өмч хүн гэж ярьдаг. ард түмнээ хөрвөл мөнд амь насыг хамгаалагч хөргөө олон хөмөлгийн ажилтнад анхаахын нарийн мэрэгжил ба шилдэг хүлчилгээгээр ард түмнээ хөрвөл мөндөд баталгаа хангаж хөрвөл чарах дундад улсыг байгуулахад чухал хов нэмэр хүжүүлсэн юм. Дундад улсын өмч нарын баяр болж байгаа таширмаар бүх улсын хөмнөлгийн ажилтнад баярын өдрийн халуун мөндийг хүргэж явахын хамт чин сэтгэлийн хөрвөл жүгэнлэн төвшүүлж байна. Хөлг ажир орон хамаатай салам үчирэнхэн Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлогийн байрлуулалтыг намбайд хуушлуулж өмнөмлөх хөрвөл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнжгэ явуулан өргөн олон өмнөлгийн ажилтнаа голлох хүчнээ хүлтлийн нэнсэн бадруулж өмнөлгийн ажилтныг хайрлан халамжилж боловсруулан хүмүүжүүлэх ба хөлсөж хэрэглэх Чалан хөлс шагнал хөхийг үйлж ирэх тогчий төгөлдржүүлж, тэргүүнээ нийтлэг жишээ хүчтэй хухулан сурталчилж, өмч өвчтнээ хоорондох найрсах харчаах бий болгон, бүх нийгмийн жолоодон өмчийг хүндтгэн эрүүл мөндөө анхаардах болгох хэрэгтэй. Амь насыг хүндтгэх хүхлээ саврын өвчин жолноос салгах, харамгүй жоруулах, өнрөл хайрий дэдлэх жорох санааг чаашид бадруулж, өмчийн суртлыг засж, өнрөл хайрий төгөөж, Уман жирэг хүнд өвчин ба өмчлөхөд хүчтэй өлтвийн өвчнийг чармай өмчилж, үйлчилгээг нь тасралтгүй сайжруулан, өрүүл чарах дундад улсын ажиллагаа ард түмнээ өрүүл мөндийг нэнсэн хамгаалж батлахад шинэ хов нэмэр үзүүлэхийг хөргөө олон өмнөлгийн ажилтнад хүсэж байна гэжээ. 2019 оны дундад улсын өмч нарын баярт жируулсан тэргүүнээ нийтлэг жишээчдийн мэдүүлэлтийн хурал 19 өдөр бойдонд болж, Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Сүнчүнлан хуралд оролцож хүүхэлсэн байна.
Намын төв хороо төрийн явдлын хорооноос Шинжэнг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хошууч жишээ үзүүлэх орон болгож байгуулахыг дэмжих тухай санлыг 18-ны өдөр нийтлсэн байна. Аж ахуйн онцгой орноос дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хошууч жишээ үзүүлэх орон болж өөртлөлт нөлөөтийн чухал газар болсон Шинжэнд шин чагийн шин үүрэг даалгалаа. Чанарлах хөгжлийн чухал орон хуулаар засахын үлгэр жишээ, хотын боловсны жишээч, ардын амьдралыг сайжруулахын хэмжүүр баримжаа, тогтвортой хөгжилтийн хошууч болох бол энэг саналд тогтсон шин чагийн Шинжэн 5 их байлдах бодлогын орон байрын шаардлага болно. Ирээдүйд Шинжэн нийгэм журамт одоохчлсон хүчрхэг улс дэх хотуудын үлгэр жишээ болох болно. Энэ саналд дурдсан ёсоор тусч унаа дундч болоход Шинжэн өрсөлдөх хүчинтэй, үүдэлт шинжилтийн хүчинтэй, нөлөөлөх хүчинтэй бүх дэлхийд хөв дуралуулж болох болно. Ирээдүйд Шинжэн маш олон чухал их хөгжилтийн үүргийг бас үүргэлэх болно. Энэ сандыг нийтлснээр дараа Шанганд маш их тусгал гарлаа. Элэтхэдийн хүчтэй Шангангийнхэн энэ удааны хөгжилтийн аж тохиолыг эчимдэх хэрэгтэй гэж. Шангангийн Чингийн нийгэмлэгийн нийгэм ардын амьдралыг сайжруулах судалгааны нийгэмлэгийн эрхлэгч Гаусан Жи хэрэгтэй. Энэ удаа ийм сан харгалзуулын төрийн бодлого авах юм уу? Хөв дураал болохгүй байгаа нь бидний уусалчаг нэн ихэр ахуулан манай Шангангийн жалуучуудын улс орныхон их талд уусалчад нэн сан тус дэмжлэг болох болно нэлээ.
Шангангийн хотын ард 17 өдөр хүчирхэглийн эсэргүүчэж Шангана аврах их хөвчөөнэ жагсаал чуглаан жохон байгуулж хүчирхэглийн эсэргүүчэж 50 тогтун байдлын хамгаалхийг хураалсан байна. 17 өдөр Шанганд шүрэн бороон чутгалж байсан ч өргөө олон хотын ард халуун сэтгэлээр хорон чугларж бүгдөөрэн улсын сүлд дуух дуулсан байна. Энэ удааны чуглаанд 47 том гарын хүн оролцсон байлаа. Тэд дундад улстай хайртай Шанганда хайртай чагдаа нараан дэмжи хуул их төв чангаар хэрэгжүүлсүгэ гэх зэрэг хураа хасгарж Шангангийн хончхоор нэ засгийн ордон засаг дарга болон Шангангийн чагдааг дэмжиж байхан илэрхийлсэн байна. Чуглаан дээр Шангангийн сургаан хүмүүжил хуул чааж соёл урлаг худалдаа түрээсэн машин тэргэнэ ажил төрөл зэрэг элэгтгэдийн төлөөлөгчид жалгаагаар хүүхэлж хүчирхэглийн ажиллагааг жимлэн буруушааж Шанганан аврахыг хураалсан байна.
9-р сарын 21-ний өдөр болсон бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны хуул дүрмийн ажлын комиссийн өгүүлэгчийн сонин мэдээний нийтлэл хурал дээр хуул дүрмийн ажлын комиссийн өгүүлэгч судалгааны тасгийн эрхлэгч Зонг Хёвэй Америкийн улсын урлын жарим гишүүдийн Шангангийн тухай буруу үг яриа нийтлсэн талаар сурвалжлагчийн асуусан асуултыг хариулсан байна. Энэ өгүүлэгч илэрхийлэхдээ 2-р Америкийн улсын урлын жарим гишүүд Шангангийн тухай хуулийн төсөл батлах зэрэг асуудлаа дахин дурдж Шангангийн жарим хэрэг явдалд хошууд орж байна. Энэ бол дундад улсын дотоод хэрэгт бүдүүлгэр гардурж байгаа явдал юм. үүнд бид маш их дур өгч байгаа бөгөөд үүнийг эрс эсрэг үчиж байгаа юм. Шанган их улстай буцаж ирснээс нааш нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх шанганчууд шанганган засахд дээд хэмжээгээр өөртөө жос чиглэлтийн бүх талаар тууштуулна найдваржуулж шангангийн суугаал ардын элчүүлийн эрх чулуу болоод эрх ашихыг гүйцэд баталсан юм. Энэ бол буттай явдал болохыг хэлбийгүй хүчилгүй зүтгэлтэд нийтмээр хүлээн зөвшөөрч байдаг юм. Хуулаар засах болоод эмхтгэлмийг хуулийн дагууд хамгаалж байгаа Шангангийн онцгой засгч харганы орноо засгийн ордон болоод чагданаа талын жүй усны үйл ажиллагааны тухай Америкийн улсын урлын жарим гишүүд хариуцлагагүй үг яриа нийтлэн гутаан дурамжилсан юм. Тэдний зорилго Шангангийн ард түмний аз жаргалтай байх хэсгийг халуун сэтгэлээр халамжлах гэсэн явдал биш харин нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх болоод Шангангийн хөгжилт чиглэл тайван тогтун байдлыг өвтгэхийн тулд хүчрхэглийн ялт ажиллагаа үйлдэлсэн этгээдийг дэмжиж өмгөөлөхөн болж Шангангийн хэрэгвэл болоод дундад улсын дотоод явдалд гард өрхөн жогсож Шангангийн тухай хамаатай хуулийн төсөл гэдгээр таягдж дундад Америк хоёр улсын итгэлцээ болоод хамтын ажиллагаанд ашигтай ажлыг олон хийхийг бид Америкийн улсын урлын хамаатай гишүүдтэй төв чангаар шаардж байна. Нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх болоод Шангангийн хөгжилт чиглэл тайван тогтун байдлыг өвтгөр санаархсан ямар ба оролдлого нь сансандан хүрч чадахгүй юм гэж.
Шангангийн хончхой засаг чахарганы орны засаг дарга Линжин Ю 20 өдрийн засаг чахарганы ажлын хурлаас өмнө хийсэн сурвалжлагчдын баг хурл дээр хилэрхийлэгдэн зөрчил жураанаа намдааж Шангангийн нийгмийг хүргэлжилэн урагш хөгжүүлэхийн тулд хончхой засаг чахарганы орны засгийн ордон Адил бус шат давхраг, адил бус хэрэл гаралтай хүмүүсийн ойлголчих тавчны дараа түргэн байгуулж ажилуулах болно гэж. Одоохонд Шангангийн аж ахуй уруудах төгшөрт тулгарж байна. Энэ тухай Линжин Ю хэлэрхийлэгдэн. Хончхой засаг чахарганы орны засгийн ордон хэн асуудлын лавтай хідвэхтэй аргачааж Шангангийн хөрсөлдөг хүч чаашид дээшлүүлэхийн хамт бүтөмжтэй арга хэмжээ авч байгаад дунд жижиг аж ахуйлал болон хөгл ардад хавсарлах дэмжлэх хүлээх юм гэжээ.
Америкийн худалдааны яамн 19-ны өдөр төр хэрэглүүлэх зөвшөөрлөн 90 хоног уттахгаар тогтож Хуави болоод түүний харандах компанийн одоогийн Америкт байгаа үйлдэхэн болоод үйлчлэгэн авсан арилжааны хорго чаажаан дахин тойштуулж Америкийн хэрэглэгчдэд ашиггүй нөлөө учруулахаас зайлсхсан байна. Америкийн худалдааны яамн 19-ны өдөр илэрхийлэлт нийтлж тэмдэглэхдээ 8-р сарын 19-ны өдрөөс эхлээд 90 хоногийн дотор төр хэрэглүүлэх зөвшөөрөл олсон Америкийн аж ахуйлууд Хуави болоод Америкийн бус компанид тусгай тогтоосон юм уу? Хорхотой үйлдэхүүн юм уу мэрэгжлийг оруулах, дахиж оруулах юм уу шилжүүлэн өгч болно гээ. Илэрхийлэлтэд тэмдэглэхдээ төр хэрэглүүлэх зөвшөөрлөн уртдахсан Америкийн хэрэглэгчд 1010 жогцох цаг хугацаа олгохын тулд юм гэж.
Японы хамгийн том нүүдэлч юм холбооны ажигналтын компани болох Докумо компани 20 өдөр нийтлэгдэн 21 өдрөөс эхэлж Huawei-гийн P3 Tech Pro оюунлаг гар утасны чахалгыг тосох болно гэлээ. Японы гурван том чахалгаан чимээ холбооны хэжигнэлтийн компани Huawei гар утсыг дахин борлуулж эхэлсэн нь хэн юм?
Оросын батлан хамгаалах яамнаас Сергей Шойгу 18 өдөр Москвад илэрхийлэхдээ дунд ойр тусалтай жалуурд сумны асуудлын тухай Оросын тул Америктай үргэлжлэн хэлэлцээ хийхэд дуртай байна гэлээ. Гэвч хэлэлцээ хийн үгүй юу гэдэг дээр битгий худал хэлээрэй гэж тэр Америкт анхааруулсан байлаа. Сергей Шойгу илэрхийлэхдээ хэрв Америкийн тал Европ болоод Аз намхан далан оронд дунд ойр тусалтай жолоордсон байрлуулахгүй юм бол Орос ч мөн ийм явсгийг байрлуулахгүй юм гэжээ.
Бүх Америкийн харилж хаж ахуй нийгэмлэх 19 өдөр байж алтын мэдүүлэлт нийтэлж тэмдэглэгдэн Америкийн хаж ахуй ухааны жууны 74-ийг хэжлэх эрдэмтэд үчигдэн Америкийн засгийн ордны хотоогийн авч байгаа аж ахуйн бодлого нь Америкийн аж ахуйг 2021 оноос өмнө уруудалд оруулах болно гэжээ. Мэдүүлэлч яхтаа аж ахуй ухаантад Америкийн засгийн ордны бомбтын гайлын бодлогод санаа зовжохон хэлэрхийлсэн бөгөөд энэ нь чивийн сүлдэн Америкийн аж ахуйг хохируулах болно гэж хүүж байна гэлээ.
Хүндэт сонсогчдоо энэ удааны мэдээ мөрдлөх тусгай програм энэ төрөөр өндөрлөх боллоо. Программын найруулагч Мөнхгот Хянагч Болд Батар, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Найрсах та бүхний улаанд сонссонд баярлалаа.
Хөх толох төгсөлтний удам залгсан ухаан хөнгнөөгрнээс үндсэлсэн сэтгэлийн их тамир. Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Монгол улсын жохоолчдын өвлөлийн гишүүн Гэсродын нэрмжит шагналт жохоолч Саяугийн Баттулгын догшин түүх гэсэн жохоолыг уншиж сонирхуулахар бэлтгэсэн юм. Үлэн сонсож гоон уу. Догшин түүх. Улаан мичин жилийн бэлгийн уларлын 10 дугаар сард дөрвөн ордын ихчрэг хасхи дайлан хэмээн чуу тараагаад баруун жүгт мордов. Чивээн арвдан ханаа итгэлтэ жанжин их чирэн дондвын удартсан энэхүү чиргүүд бол алтайн өндөр улсад амьдарч датсан анч гөрөөч удмын шилэгдмэл дайчин эрсээс бүрдэж жаруудаар сонгож авсан эдгээр чиргүүдийн дунд ява хүүхдэрэ шахам харагдах идэрхэн хөвгөний бургал дайх мэх бүлэг уул хаданд янгар адил дүүлж Ирвэс шүүлүүс аганж өссөн дээрэр чирэг дайчлах үед анд мордоод ижгүй байсан ахынхаа өмнөөс сайн дураар чирэгт оржээ. Их айн дайнд мордхийн өмнө чирэг нэг бүрд дутууж үйсэн нөхөж өгдөг бай хэмээсэн их жанжанай тушаал ёсоор чиргийн сангаас түүнд хуйг дуулга жиргээ олгосон тул Ээжийнхэн ойсон ангийн арсан дээлийнхээ дээр хэдрэн өвч хуйгалсан байна. Жунгарын нутгаас хөдөлсөн тэрхүү 6,000 чирэг хөдөлсөн чагаасан эхлэн олон хоногийн туршид хөлгийн жолоо таталгуу явсаар тэнгэр уулын араар гарч тармийн хотхор хэмээх их өлсөн чөлийг туулж бараад чиргийн хүрээ татан ахтамар доо амрав. Энэ хүртлэх жамын туршид нууч алдагтахаас сэргийлэн явсан аравт жуут мянгатын дарганар жанжаныхан тушаалаар нуучийг жадлалаа. Тэд хасхийг дайлахар бус. Харин шарын шашны эрх баригчдийнхэн тусламж хүссэн ёсоор төвдийн өндрөлгий манжаас урдж ижилхээр явж байгаа чирэг бүр дөнгөж саял мэдлээ. Жанжин дарга нартан туйлын үнэч эргэж бочхийг үл мэдэх тэдгээр дайчдын өмнө умарт төвдийн алдарт күнлэн уулны час мөсөөр хучгадмал хадан хавчилт их нуруудыг давах хүнд бэрх аян хүлээж байлаа. Тэдэнд өөр зам үлдсэнгүй. Учир нь жунгараас төвдөд шууд чиргэлэн орох төд замы манжин хааны их чирэг сэргээлэн суусан тул энэхүү замы эртээс сонгожээ. Чэрэг эрс хөлөг мордон амрааж сар илүү саатахтаан их мөсөн уулыг давах бэлтгэл сургуулалтаан сайтар бажаагаад төвдийн хил уруу нэвтрлээ. Нутхийн төвд эрсээр жамчлуулж асар өндөрт өргөгдсөн алдарт күнлэн час мөсөн ганраа жирэг уулыг давахтаан часан шуург хүйтэн жаварт нүдүүлэн осхох хальж үргэдэх Өндрийн өвчнөд нэрвэгдэх хүнд бэрхий төсвөр хатуужлаар туулан анх гарснаасаа хойш бүтэн жил гарын дараа төвдийн нутгийн төв хэсэгт чөмрөн оржээ. Чагийн чагт урвахчд байдгийн ёсоор Манжийн талын хэдийн баримтлах болсон төвдийн Лавзан хааны ховд найдвартай хамгаалалт хэмээн тоочгодож байсан асар өндөр час мөсөн уулсын хөтлөн шин жамаар жунгарын жирэг довтлон орж ирсэн нь санаанд багтамгүй гинтийн явдал болжээ. Ордын жирэг Лаасаагаас баруун хойш орших дамын хөндөд болсон хэд хэдэн тулаанд хилэлт байгуулж гүдээ хэмээх уулын дэргэд дайснайхаа гол хүчи ботчохон Лаасад тулан ирж буудлав. Лавзан хаана чирэг жунгарын чиргээс хүчнээ ховд асар давуу байсан ч хэлээ. Их чирэн дондубж анжинаа явуулсан тагнуул туршуулын ажиллагаа амжилттай хэрэгцсэнээр шарын талын баримтлагч төвд чирэг жанжин ойрд чирэгт туслан хотыг хүрээлсэн хэрэм чайжийн их хаалгыг нээж өгснөөр хот бүрэн ижлэгдэжээ. Инхүү жунгаар хэмээгдэгч дөрвөн ордын чирэг төвдийн ижлэн авсан ч хэлээ. Манжин их чирэг хоёр жамаар ойртон ирж бай тухай туршуулын мэдээ хүлээж авав. Утгагүй болох их тулааны өмнө жанжинны өргөөнд бараалхсан чиргийн отчийн айлтгал ойрд жанжинны зүрх рүү сум харвах шиг санагдаж эгэлд илдээ хуйгаас нь сух татсангүй. Догчирсан харчаар отчийн нүд рүү ихт ширхтэн бид хороохын учиргүй чөөн чирэгтэй гэдгээ чи мартаа юу? Жанжинайхаа өмнө харж дэлдэрсэн оточ арга барахцсан хоолойгоор жанжин минь болгоо. Эжин богд Чингис хааны чиргүүд ч дайнд орохын өмнө жаавал хойлгийн мах идэх. Хэрв хойлгийн мах олдохгүй бол урд өмнө нь хойлгийн мах идсэн нэгнэн гүнчиглэх ёсон бий. Учир нь хойлох шувуунаа мах идсэн хүн мөсөн шарахаар өгдөггүй нь үнэн билээ. Иймийн учир өчүүхэн оточ би үхлийн шарах болсон хэдэн арван чиргийн амь аврахын тулд нёгийг жолох нь жүйтэй болов уу хэмээн мунхалав. Ийхүү учирлаад бодол болон гүрлээсэн их жанжинаа хэлэх үгийг хүлээж чөхөрсөн оточ мөхийн хүндэтгэл үзүүлээд өргөнөөс гарахыг авдах үед жанжин хэрвчи чиргүүдийн дотроос өөрийн хүсэлтээр хойлголуулахыг зөвшөөрөх эрхи олох аваас хэрхэн мэдсүгэ хэмэ. Өглөө үүрээр хүрээлэн жагссан чиргүүдийн гордлог тээсэн харчаар ширтэн жогсоо отчийн ажиглан байсан бургалдаа хоёр дуулган харшуулсаар урах шалхлаа. Бургалдааг чирэгт мортоход дөрөөнд нь сүд усаан мордуулсан ихэнэ. Миний хүү санж явахд илүүтгүй ахаа. Аян дайнд хэрвээ орох юм бол хойлгийн мах идэж өссөн гэдгээ бусдад мэдэгдэж болдоггүй юм гэдэг шүү. Гэж жахсан сэтгэлийн умартан урагшалхахад харин утхын тэнгэр доор олон эрсийн зүрх хайлрах мэт болов. Чагийн чахт мөнхийн ус адил шүтгэдэж ирсэн хойлго шувуунай мах хидэж өссөн идэрхэн хөвгөн өөрийгөө хойлголсон нь мухаж үжээгүү ойр дэрсийн дайснаан гүжин ядах уур хилэнг улам чихээр батраачаа. Төвдийн нэгэнд ижилсэн тул чиргийн гол хүчээн төвлөргүлэн хоёр жамаар давшин ирсэн манж хятад чиргүүдийн тус тусад нь бүслөлтөд оруулж бүтэн сарын туршид тамирдуулан устгажээ. Иймхүү дүнгаар улс галдан бошигт хаанаас хойшоч хүчрэхэх хэвээр байгаагаа харуулсан гэжээ. Энэхүү дайна мэдээ Манжин хаана ордонд хурч очих үед их чирэн дондов жандын чиргэн авч төвдий орхон нутхын жүг гэдрэг эргэсэн байв. Учир нь Манжин аюул дүнгарын хаан тусыг чиглэсэн тухайн цаг үед тэдэнд өөр арга үнэндэн байсангүй. Бучиж вэ чиргийн чанх дээр хөх тэнгэрийн гүнд оргаанч чагаан шонхор шувуу дүүлэн байх нь дөрвөн ордын нутгаас живсэг агсан морцсон жорогт хөвгнэ нэг бургалтай сүнс мэт санагдах хажуу.
Үннэнч болхон сандуулах гэж Монгол эрс чингсийн бадрууц Бортойгоо нартайгаа мүх тэнгэртэйгэн хорвоо Гин хагсыг туусан билээ Дарлавал бусдаг гэдэгээр хандуулах гэж Далайвал бусдгүй болхон Mongolians jinxin badroos Heute war nach Terra Munchten gestegen von wo Gin hat sich tot zum Lede Hidden so nicht ich teges Chudig Mördin Chutz von Kalda Hidden so nicht ich teges Chudig Wadrin Uwek Sonslo Aya Minni Mongli Алтнорсон хайхан зая Усан чадсан үнэн зая Сайн байж хоу тайч мэний чинь Бид бүгдийн Монголын зая
Дугуур товчхон програмын хаан нуудааны дугаараар Монгол улсын жохолжидын өвлөлийн гишүүн Гэсэродийн нэрэмжтэй шагналт жохолж Саяугийн Баттулгын Догшин Түүх гэсэн жохолыг сонирхууллаа. Нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханигч Бүрэнгөлж. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
Төвийн Араачу хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн Араачу хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн байж хана өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төв радиогийн утаг урлагийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Утаг урлагийн нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Монгол улсын соёлын төрөнөө ажилтан Дуучин Хөгжмийн жохолч Одхнаа Багийн мөнхийн үргэлж Монголтайгон гэх CD бичлэгийн дуунуудаас сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Утаг урлагийн маань нэвтрүүлэх Өвөр Монголын өөртөндсөх орны ирүү найрагч Б. Яндны